Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim të emisionit sjellim lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, por edhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në Kosovë, tregtia e dominon sektorin e prodhimit. Kriza politike në Maqedoni mund të ketë pasoja të rënda në ekonomi. Obama arrin në Gjermani, pritet të jap shtytje bashkëpunimit tregtar. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mjediset e banuara me pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, sot janë hapur vendvotimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Zyrtar të policisë së Kosovës kanë njoftuar se votimi për zgjedhjet parlamentare serbe në Kosovë po zhvillohet pa probleme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet parlamentare të Serbisë tashmë janë praktikuar të mbahen edhe në Kosovë dhe bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fesh të serbëve të Kosovës. Bartë se procesit të zgjedhjeve parlamentare sërbe në Kosovë është mision i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, SBE. Bazuar në listën që ka prezentuar Komisioni Zgjedhor i Serbisë në Kosovë, janë të regjistruar si votues 106.094 veta. Si pas njoftimeve zyrtare, në Kosovë janë hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Materialin zgjedhor nga Serbia në Kosovë ka sjell misioni i OSBE-s në përcjelljen e policisë së Kosovës. Në rrugët e qyteteve dhe vendbanimeve me popullat serbe janë shtuar masat e sigurisë ku vërehet një prani e theksuar e policisë së Kosovës. Zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës në pjesën veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se pjesëtarët e kësaj policie janë të pranishëm në çdo lokacion ku po mbahen votimet dhe se nuk është shënuar ndonjë incident.
Sa i përket punës policore dhe angazhimit që sot policia ka në asistencën dhëruar OSBE-s për çadrat e grumbullimit të votave pikërisht për shkak të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, policia Kosovës nën është duke përgjigjur kësaj situate në kuadrin e detyrave të rëndomta policore, kanë fjalën pikërisht në ruajtjen e rendit të qytetit publik. Dhe deri më tani nuk kemi regjistruar asnjë incident të kësaj natyre, ndër të çfarë do lloj shqetësimi të aspektit të rendit publik.
Ai ka shtuar se gjatë tërë ditës roli i policisë së Kosovës do të jetë në ruajtjen e rendit publik dhe ofrimin e asistencës për OSBE-n. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë është kundërshtuar nga lëvizjeve të vendosje. Përmes një komunikate për media përfaqësuesit e kësaj partie opozitare, mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës e cilësojnë jo kushtetuese. Serbia me këto zgjedhje do të rikonfirmoj praninë e saj në Kosovë dhe njëkohësisht në praktik të jetësoj qëndrimin e saj se Kosova është pjesë e Serbisë. Nuk ka dyshim se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, duke qenë në përputhje me kushtetutën e Serbisë, janë në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet në një njoftim të dërguar për media nga lëvizja vetëvendosje. Kjo lëvizje konsideron se qeveria e Kosovës ka dështuar të kryej detyrat e veta shtetërore, derisa ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë. Ndërkohë, një ditë para mbajtjes së këtyre zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi.
Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, mirë po vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë që kanë dy shtetësi, sepse edhe të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi ata kanë drejtën që të votojnë këtë drejtë dhe ne jau kemi siguruar me kushtetutë.
Ai ka shtuar se mekanizmin e realizimit të kësaj drejte e kanë ofruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë.
Lejohet që dikush nga Serbia të vjen edhe të organizojë vendvotimin këtu, ose bëjë edhe ti këtu, jam diku në sfati ndër 5 centra të grumbullimit të votimit, vetëm grumbullohen ato vota, nuk numërohen. Nuk shpallën rezultatet këtu, bartën në Serbi, si votat qytetarëve që kanë dy shtetësi.
Si pas marveshjes që ka të bëj me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, SBE, pas mbylljes së qendrave të votimit dhe vend votimeve, do të abartë materialin zgjedhor për në Rashk dhe Vranje të Serbisë për t'ia dorëzuar Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Serbisë votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në vend. Këto zgjedhje u thirrën nga kryeministri Aleksandar Vučić 2 vite më herët se sa Afati i parapar. Ai thotë se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm për t'i arritur synimet e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Votuesit serb njapin votën e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet ta forcojnë pozitën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa Afati i parapar dhe thot se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm se 131 ulse që ka partia e tij progresive serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Në fakt, Vučić dhe partnerët e koalicionit të tij qeveritar për paksa nuk arritën të sigurojnë 2/3 të shumicës në vitin 2014, kur fituan 158 ulse. Vučić thot se një mandat më i fuqishëm do t'i ndihmonte atij që t'i arrinte qëllimet për afrimin e Serbisë më afër Bashkimit Evropian, si dhe forcimin e ekonomisë duke nxitur reformat e duhura të kërkuara nga BE-ja dhe FMN-ja. Një ish ultranacionalist i cili përkrahte idenë Serbisë së Madhe, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të jetë një zgjidhje nëse Serbia dëshiron t'i kthehet të kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Anketat disa ditë para zgjedhjeve tregonin se partia e Vučićit mund të fitojë rreth gjysmën e kutive të votimit, mjaftueshëm sa për të marrë më shumë se gjysmën e ulseve, sipas sistemit ku vetëm partitë që marrin më shumë se 5% të votave mund të fitojnë ulse në parlament. Me mundësinë që të fitojë 2/3 të shumicës me partnerët e koalicionit, analistët politik thonë se po e shikojnë nga afër nëse Vučići është në gjendje të fitojë kontrollin e shumicës vetëm. Ata gjithashtu thonë se mbetet të shihet nëse do të ketë rritje të partnerit aktual të koalicionit të Vučićit, Partisë Socialiste të Serbisë, e cila po garon ndaras. E formuar nga Slobodan Miloševiqi dhe e udhequr nga ministri jashtëm Ivica Dačići, Partia Socialiste pritet të fitojë rreth 11.3% të votave në zgjedhjet e 24 prillit. Aktualisht socialistët kontrollojnë 25 ulse, duke e bërë atë partinë e dytë më të madhe në parlament. Por socialistët kanë kundërshtuar privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore, që është kushti Brukselit për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, por edhe kushti FMN-s për dhënien e një kredie në vlerë prej 1.2 miliard eurosh. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate Serbe, e udhëhequr nga politikani Boshnjak dhe ministri i tregtisë Rasim Lajić, ka 9 ulse. Kjo parti është pjesë e aleancës për një Serbi më të mirë, një koalicion që përfshin edhe Partinë Liberale Demokratike të Serbisë, si dhe Lidhjen Socialdemokrate të Vojvodinës. Anketa tregojnë se këto grupe opozitare do t'i afrohen pragut prej 5% të votave që nevojitet për të fituar ulset në parlament. Ajo që më së shumti ka gjasa që ta kaloj këtë prag është Partia Radikale Serbe e Vojislav Šešeljit, një ish zëvendës kryeministër i cili i kaloj 11 vite në qendrat e paraburgimit të Tribunalit të Hagës nën akuzat për krime në ish Jugoslavi. Në muajin mars, Šešelji u shpalli pa fajshëm në të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për luftrat e viteve 90 në Ballkan.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Biznesi në Kosovë vazhdon ta orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetafarisë drejt tregtisë, duke anashkaluar industrinë prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barrierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Republikën e Kosovës, sektori më i preferuar dhe fitimprurës e vazhdon të mbetet tregtia. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë, orientimi i afaristëve në sektorin e tregtisë bëhet për shkak se tregtia është më lehtë pasi nuk kërkohet shumë njohuri dhe teknologji për të qenë konkurrent në treg. Ky sektor, sipas raporteve të institucioneve të ndryshme vendore, thuajse për çdo vit është karakterizuar me rritje. Madje në një studim të publikuar së fundmi nga Oda Ekonomike për barrierat të të bërit biznes në Kosovë, thuhet se sipas veprimtarive, rritja më e madhe e investimeve pritet prapë në tregti me pakicë, kurse vetëm 38% në industrinë e prodhimit. Eksperti për çështje ekonomike Naim Ngashi për Radio Evropa e Lirë thotë se tregtia është sektor më rëndësi për zhvillimin ekonomik, por fatkeqësisht, thot ai, tregtia bën që paratë gatshme të shkojnë për import të produkteve nga vendet e rajonit.
Arsyeja se pse njerëzit merren më shumë me tregti sesa me prodhimtari ose me shërbime është se tregtia është më e lehtë për arsye se nuk kërkon shumë inovacione, nuk kërkon shumë teknologji, nuk kërkon shumë njohuri, domethënë për të qenë konkurrent në treg. Në rastin e Kosovës prej dekadash kemi një disbalans ndërmjet prodhimtarisë vendore dhe konsumit vendor.
Ngashi pohon se politikat fiskale nga autoritetet kompetente janë përmirësuar sa i përket zhvillimit të sektorit të tregtisë, por ndihmë materiale nga ekzekutivi për zhvillimin e kësaj veprimtarie nuk ka pasur.
Ne mund të themi se politikat fiskale të deritanishme kanë favorizuar këtë sektor, por ndryshe nuk ka pasur ndonjë ndihmë konkrete për sektorin e tregtisë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë mund të konstatoj se sektori i tregtisë në Kosovë nuk ka dominuar për shkak se është përkrahur drejt për drejt nga qeveria, mirë po për shkak se është një sektor më lehtë në cilin merren njerëzit dhe prodhimtaria është një sektor pak më i ndërlikuar.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se sektori privat, përfshirë këtu edhe tregtinë, vazhdon të përballet me barriera të shumta. Kostoja e financimit bankar, kostoja e punës, sistemi tatimor, profitabiliteti shumë i ulët dhe jo stabiliteti me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat që përmend Gërgjaliu e që janë të përfshira edhe në studimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës.
E kam një dro e cila më brengos nga fakti që rezultatet dhe përmendimet nga vitin e vit jo vetëm që nuk përmirësohen, po në instancat të ndryshme dhe keqësohen, dhe dua të besoj që arsyetimi bazuar në agjendë politike duhet të takojë të kaluarës dhe duhet jemi më konkret në programatik dhe vërtet prioriteteve ta kemi zhvillimin ekonomik.
Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtisë me mbi 50%, po ashtu dhe numri më i madh i qytetarëve është i punësuar në sektorin e tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt flasim për atë se sa kujdesen ata për shëndetin e tyre, qoftë për mes mënyrës të ushqyerit apo edhe vizitave rutinore të mjeku. Shumë nga ta kanë thënë se mundohen që maksimalisht t'i kushtojnë rëndësi shëndetit, ndërsa disa të tjerë kanë deklaruar se vizitojnë mjekun vetëm kur nuk ndihen mirë me shëndet. Holsi sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Ekspertë shëndetësorë thonë se mënyra e të ushqyerit, orari i ushqimit, analizat rutinore janë shumë me rëndësi për organizmin e njeriut. Rreth asaj se sa të rinjt kujdesen për shëndetin dhe si ushqehen ata, për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e tyre. Shumë nga ta thonë se mundohen me aq sa kanë mundësi të jenë të përgjegjshëm ndaj orarit të ushqimit, ushqimit cilësor, por edhe vizitave mjekësore. Por ka edhe të tjerë që thonë se vetëm kur ata ndjejnë veten të sëmur, shkojnë për ta vizituar mjekun. Arta Myrtaj ka përfunduar studimet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Ajo jeton në Prishtinë, thotë se kujdeset me aq mundësi sa ka për të ndjerë gjithmonë e shëndetshme.
Kujdesa maksimalisht mundona mu për kujdes për shëndetin tem. Boj analiza rutinore, jo veç kur jam smut, edhe për ushqim mundona maksimalisht me hunger ma shëndetshëm, mos me hunger fast food, me hunger ma shëndetshëm dhe verime.
Njomza Qerimi, 27 vjeçare, ekonomiste me profesion, thot se ndonë se mundohet të kujdeset për shëndetin e saj, analiza rutinore bën shumë rall, por ajo thot se ka probleme besimi ndaj laboratoreve mikrobiologike në Kosovë, si dhe ndaj mjekve në përgjithsi.
Unë mundona maksimalisht më kujdes për shëndetin, tash maksimalisht. Kryesisht kur të mdhem, dikun shkoj për analizat, po e kom edhe një problem se nuk ju besoj shumë këtë në laboratoreve mikrobiologike për analiza ose dhe mjekve se ditë sotit njeri po njim gjithë shka dhe për trajtim të mjekve ndaj pacientave, po kryesisht mundona minajt gati shëndetit.
Ndryshe zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se për ushqyeshmërin ka rekomandimet ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut, por si pas tyre ushqyeshmëria në vend është e mangët. Ata kanë shtuar se është bërë përpjekje që të bëhet ngritja e standardit të jetesës në nivel optimal, në mënyrë që të mund t'i parandalojnë me programe të posaçme ato sëmundje që vinë si mungese mikronutrientëve në ushqim, duke shtuar se tashmë është pasuruar mielli me acid folik dhe hekur. Ndërkohë, Besart Hoxha, 24 vjeçari i cili jeton në Prishtinë, thot se ndonë se është bërë jeta dinamike, a i mundot maksimalisht të kujdeset për ushqimin cilësor, derisa për analiza rutinore, thot se mjekun e viziton vetëm atëherë kur nuk ndihet mirë.
Mundohu me angër sa ma shumë që është mundur ushqim shnetëshëm, dhe më thëmë, që është që kujdesa ma shumë.
A ta lejon jeta dinamike?
Përshkak që jetojnë Prishtinë, menej që e kam pak ma lecë edhe punën e kam këto, alën jam i vetë punësume, kam kompanin tëmë edhe ma mundësën kjo me shku, në kohë kam ma shumë likuiditet edhe muj me shku me angër pak ma mirë, dhe më thëmë, mundona.
E sa i përket analizave?
Veç kur jam smut. Veç kur jam smut. Edhe ato kur jam shumë smut. Për pak nuk i bojnë.
Edhe Edon Zeneli, studenti Fakultetit të Letërsisë Shqipe, jep mendimin e tij lidhur me atë se sa kujdeset ai për shëndetin e tij.
Sa kujdes na për shëndetin? Si rishe jam, tentoj ta mbaj një dietë mirë për vete, toshim i cili është ta më i shëndetshëm, po nuk e di sa i arrina. Alla ma shumë kërë jam smut, po më doko shu e kena karakteristik në populli jonë, veç kërë në dhemë, ko nëse në shka me shku të mjeku, dhe pse gjithmonë mendje, ka me shku me bo analiza rutinore, nuk është që bëjshu.
Fortesa Sadiku, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se për çdo gjë merr rekomandimin e mjekut dhe për ta ajo është shumë me vlerë.
Për shëndetin, po mendoj që kujdesi na mjaftueshëm atë sa dohet. Analizat i bëj jo veç kur jam smut, po edhe kur ma merr mendja që duhet më shku.
Sidoqoftë, zyrtarë të lartë institucional tashmë janë zotuar se do të përmirësojnë gjendjen në të ushqyerit, përmes grupeve punuese me përpilimin e planit të veprimit për të ushqyerit. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se janë të përkushtuar për të përmirësuar gjendjen e të ushqyerit, ndërka që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës do ta udhëheqë këtë proces me përkrahje të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, ku tekst të veçantë ka pasur përmirësimi i gjendjes së të ushqyerit tek nënat dhe fëmijët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kriza politike në Maqedoni ka paralizuar ekonominë e këtij vendi. Pavarësisht pohimeve të qeverisë se gjendja nuk është aq e rëndë, ekspertët tërheqin vërejtjen për largimin e investitorëve dhe rritjen e borxhit publik. Sipas tyre, gjendja mund të përketësohet edhe më shumë nëse vendosen sanksione nga Bashkimi Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kriza e rëndë politike që ka përfshirë Maqedoninë po reflektohet negativisht në të gjithë sektorët e ekonomisë, në largimin e investitorëve, në rritjen e borxhit publik, vonesat në paga, rritjen e kredive të qytetarëve, rritjen e papunësisë dhe të varfërisë, si dhe efektet tjera negative që kanë vështërsuar si asnjëherë më parë gjendjen ekonomike të qytetarëve. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve të ekonomisë duke analizuar pasojat e krizës politike ndaj sektorit të biznesit në vend. Arben Halili, profesori ekonomist dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se kriza mund të përketësohet edhe më shumë nëse realizohen sanksionet e paralajmëruara nga BE-ja ndaj zyrtarëve.
Unë jam i bindur që me aplikimin e sanksioneve sigurisht që do kishin pasojë shumë të mëdha. Pasojat e para do adresoheshin drejt së drejtas ndaj biznesit, ndaj ekonomisë në përgjithësi, ndaj investimeve të huaja, sepse gjithnjëherë më shumë po jepen sinjale që investitorët e huaj sikur jo janë dorështrënguar, po është normale që për një biznes që dëshiron të zgjerohet në këtë rajon të interesohet për të gjitha veprimet, qoftë ekonomike, qoftë politike. Për në një gjendje të këtillë, të situatës e rënduarë politike, edhe interesi eventual investitorëve të huaj për të investuar në Maqedoni, do ishte më i pakt.
Sot Halilje, e të njëjtit mendim është edhe Sonja Stojadinovich, njohëse e çështjeve politike dhe të sigurisë. Ajo thotë se jo vetëm që mungojnë investimet të jashtme, por edhe shumë kompani vendore janë zbrapsur nga investimet, ndërsa kuadri i kualifikuar në mungesë të perspektivës po largohet nga vendi.
Vojno të politiko tës në podrashe kako është e Makedonia, edhe država më koja najmalat zakonski zagarantira na platot 150 evra.
Në një vend si që është Makedonia me një pak të garantuar prej 150 eurove dhe me 30% të papunë nuk mund të pritet ndonjë investim i madh nga afaristët e jashtëm. Tensionet politike dhe ato ndoretnike gjithsesi se ndikojnë në largimin investitorëve, pasi askush nuk dëshiron që kapitalin e tij ta investojë në një vend pa perspektivë dhe me probleme të mëdha. Gjendja në Maqedoni asnjëherë nuk ka qenë më e rënduar se tani, dhe përveç mungesës së investimeve, qytetarët përballen edhe me probleme të shumta sociale e ekonomike. Shumë prej tyre mezi arrinë të sigurojnë mbijetesën, ndërsa kuadri i kualifikuar gjithnjëherë më shumë po largohet nga vendi. Thotë Stojadinovich, nga qeveria thonë se gjendja ekonomike nuk është edhe aq e rëndë siç pretendon opozita apo ekspertë afërt me të. Pranojnë se ka krizë, por në anën tjetër lavdërohen me të dhënat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që sipas qeverisë Maqedoninë e pozicionojnë lart si vend me kushtet e favorshme për investime. Nga ana tjetër Zoran Vitanovic, zëvendës ministri i ekonomisë, thotë se pretendimet e qeverisë nuk mbajnë, pasi sipas tij mjafton të shihet rritja e borxhit publik për të konstatuar se buxheti ndodhet para kolapsit. Nëse nuk arrijet ndonjë konsenzus ekonomik, mendoj se edhe nipër i tan do t'i fusim në borxhe. Nëse arrijmë ndonjë marrëveshje, ne do të shlyejmë borxhen, por të paktën do t'i shpëtojmë fëmijët dhe nipër i tan, thot Vitanov. Opozita nga ana tjetër ka tërhequr vërejtjen se nëse borxhi vazhdon të rritet me dinamikën e deritanishme, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor do të arrijë në 420 milion euro, ndërsa borxhi publik do të sillet në rreth 5 miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet e huaja në vend vazhdojnë të shënojnë rënje. Për tremujorin e parë të këtij viti, të dhëna ende nuk janë publikuar, por ato të fund vitit e kaluar tregojnë se investimet kanë qenë në shifrën e 116 milion euro apo 38 milion euro më pak se një vit më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje votuesve serb që t'i bashkohen përpjekjeve të tij drejt Bashkimit Evropian, përderisa ka premtuar marrëdhënie të ngushta me Rusinë. Vučić i ka dhënë këto komente në ditën kur serbët po votojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare në vend. Unë jam më së i sigurt se ne do të vazhdojmë me procesin ton të integrimeve në Bashkimin Evropian dhe do të duhet ta përshpejtojmë procesin e pranimit, ka thënë Vučić në kohën kur po e hidhte votën e tij në kutitë e votimit. Dhe sigurisht duhet të mbajmë lidhjet tona tradicionale me miqtë tanë në lindje, ka shtuar ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka arritur në Gjermani për t'i dhënë shtytje një pakti të ri tregtar ndërmjet SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, si dhe për të marrë pjesë në një summit me liderët kryesorë evropian që ka të bëjë me çështjet e sigurisë. Obama fluturoi për në Hanover, ku do të takohet me kancelarën gjermane Angela Merkel për të hapur së bashku panairin industrial gjatë ditës së nesërme. Më vonë Obama dhe Merkel do të marrin pjesë në një summit që përfshin edhe lider nga Franca, Italia dhe Britania e Madhe. Takimi do të fokusohet në përpjekjet për të dakorduar rreth hollësive të një marrëveshjeje të re tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Obama e përmbylli sot vizitën e tij në Londër, duke kërkuar nga Perëndimi që të vazhdojë të bëjë presion në grupin ekstremist Shteti Islamik në Lindje të Mesme. Austria po mban sot zgjedhjet presidenciale në një kohë ku po vërehet paknatësia e votuesve me mënyrën se si qeveria po e trajton krizën me migrant. Për herë të parë, presidenti i ardhshëm i vendit do të jetë me gjas dikush që zyrtarisht nuk përkrahet nga asnjëra prej dy partive të mëdha të cilat e kanë dominuar politikën e vendit që nga lufta e dytë botërore. Kandidati social-demokrat Rudolf Hundstrofer ka 15% për krajes, ndërsa Andreas Kol, homologu i tij nga Partia Popullore, ka 11%. Kjo krahasohet pastaj me mbështetje në mes të 22 dhe 24% për kandidatin e Partisë Lirisë Norbert Hofer. Të paktën 12 persona janë vrarë nga dy sulme me vetura bomb në Bagdad që kishin përcak forcat e sigurisë. Shteti Islamik ndodhet prapa sulmit sipas agjencisë së lajmeve AMAK, e cila e përkrah këtë grup. Sulmi ndodhi në një pikë kontrolli të forcave të sigurisë në distriktin Verior Al-Hysenja, ku vran 9 njerëz dhe të paktën 28 të tjerë u lënduan. Deri më tani, askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e dytë, i cili kishte përcak një konvoj ushtarak në Arab al-Jabur, një zonë në periferi të Bagdadit. Në sulmin e dytë mbetën të vrarë 3 njerëz dhe 11 të tjerë të plagosur. Qeveria e Irakut ka arritur të rrimarë disa qytete të mëdha nga shteti islamik gjatë vitit të kaluar, përfshirë qytetet përëndimore të Ramadit dhe Hitin, dhe nga dalë po i shtyen militantët në drejtim të kufirit me Sirin. Koreja e Veriut thot se ka kryer një test raketor të lëshuar nga një nëndetëse të mbikëqyrur nga lideri Kim Jong-un. Agjencia lajmeve e vendit KCNA tha sot se testi është një sukses i madh dhe i ka dhënë vendit një mjet më shumë për sulmin e fuqishëm bërthamor. Koreja e Veriut lëshoi dje një test raketor nga bregu i saj lindor, ka thënë ushtria e Koresë së Jugut. Raketa fluturoi rreth 30 kilometra, ka thënë një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes së Koresë së Jugut, duke shtuar se ushtria po bënte përpjekje ta kuptonte nëse lëshimi ka qenë i dështuar për arsye të paspecifikuara. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se përdorimi i teknologjisë për lëshimin e raketave është një shkelje e disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Aktori i Hollywoodit George Clooney, i cili njëkohësisht është avokuesi të drejtave të njerëzit, e ka udhëhequr një marsh në Yerevan të Armenisë bashkë me Mir Armen për të shënuar 101 vjetorin e masakrës së armenëve nga koha e luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane. Clooney, i cili është avokues ndërkombëtar i njohjes së masakrës si gjenocid, ka vënë lule sot para memorialit bashkë me presidentin armen Serge Sarkisian. Armenët thonë se më shumë se 1.5 milion njerëz u vranë gjatë luftës së parë botërore në kohën kur porozohej Perandoria Osmane, një pretendim që përkrahet nga shumë vende. Turqia e mohon emrimin e masakrës si gjenocid, duke thënë se 300.000 deri në 500.000 armen, aq sa edhe turqë, u vranë në konflikte civile në kohën kur armenët u ngritën kundër sunduesve osman. Trupi i artistit amerikan Prince është djegur në një ceremoni të vogël private në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ceremoni përkujtimore private është ndjekur nga familjarët dhe miqtë të ngushtë të Prince në Paisley Park, e cila ishte shtëpia e muzicientit për disa dekada. Artisti u gjet i pavetdijshëm në një ashensor të shtëpisë së tij më 21 prill dhe u shpall i vdekur disa orë më vonë. Vdekja e Prince mbetet ende e panjohur dhe rezultatet e autopsisë do të marrin kohë të paktën 4 javë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ky ishte edhe fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Të gjitha edicionet ju mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi i Radios Evropa e Lirë, si materiale në audio, ashtu edhe në video, fotogaleri e materiale të ndryshme nga multimedia. Po ashtu ju mund ta vizitoni edhe faqen tonë në Facebook e po ashtu edhe atë në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.